Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко в середу провів ще 6 годин на повторному допиті в прокуратурі. За його словами, допит знову торкався його професійної діяльності. Журналіст не підписав пункт про нерозголошення таємниці досудового слідства. У середу президент Ющенко, як гарант прав і свобод людини і громадянина, висловив стурбованість із приводу жорстких заходів, що застосувала прокуратура для приводу Лещенка на допит. Буквально за 2 години прокуратура відзвітувала про повну відсутність будь-яких порушень карно-процесуального законодавства. Щодо журналіста «Української правди». Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус зазначив.
Це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
Олег Білорус. Відбувся успішний запуск української ракети-носія «Зеніт-3СЛ». Запуск відбувся з плавучої платформи «Одіссей» у Тихому океані, і він став 28-м у рамках міжнародного космічного проєкту «Морський старт».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві 2 труни з тілами 2 ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих 2 вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК, Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузино-абхазському конфлікті. Як повідомив у вівторок німецький МЗС, Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку у четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухуми і Москву. Париж може знову звернутися до Дубліна з проханням провести повторний референдум щодо Лісабонської угоди. Але до її тексту, могли б внести деякі зміни, повідомив сьогодні Анрі Гюенно, радник президента Франції Ніколя Саркозі. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косова і водночас заявив про готовність розглянути заяву Прищини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив кадрові зміни у вищому керівництві країни. Згідно з указом, Раду безпеки Білорусі очолив Юрій Жадобін, який керував Комітетом державної безпеки, а до цього службою охорони президента. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні» у середу 16 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми сьогодні – реакції в Україні на концепцію зовнішньої політики Росії.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів,
це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Декларації про державний суверенітет України сьогодні 18 років.
Люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Ми почуємо думку посла Сполучених Штатів про суверенітет України, а з міжнародних тем Ізраїль міняє ліванських бойовиків на тіла своїх солдатів. Про все це протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Ми вже говорили в нашій програмі про концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, як тільки напередодні її озвучив президент Росії Дмитро Медведєв. Одним із пунктів цієї концепції є апеляція до світової спільноти про завершення міжнародно-правового оформлення державного кордону Російської Федерації, а також кордонів морських просторів. Друга важлива теза стосується співпраці Російської Федерації з НАТО і одночасно небажання росіян членства. членства у цій структурі України та Грузії. Радіо Свобода поцікавилося реакцією українських політиків на такі заяви. Ось думка голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, заступника фракції, голови фракції БЮТ Олега Білоруса, який вважає таку концепцію потенційно небезпечною. В коментарі для Радіо Свобода він пояснив, чому.
Незвичайне явище, тому що коли вже Росія апелює до міжнародної громадськості відносно кордонів, після того, як Росія не лише визнала Україну в якості суверенної держави, підписала з нею великий договір і виступила гарантом безпеки, це мене дуже дивує. І я думаю, що цю концепцію треба вивчати і відповідно на неї реагувати. За цим можуть іти дуже істотні, суттєві, серйозні кроки з боку Росії. Стосовно НАТО, то це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію щодо їх бажання приєднатися до системи колективної безпеки, якою є НАТО.
Так вважає голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. А ось думка Леоніда Кравчука, першого президента України, яку він висловив Радіо Свобода.
Я можу сказати одне. Україна не повинна втрачати пильність. Вона повинна шукати захисту своїх національних інтересів. Вона повинна шукати захисту своєї територіальної цілісності, свого суверенітету, своєї державної цілісності. Їх право бажати, їх право хотіти чи не хотіти. Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа. Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Таку думку висловив Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук. А Сполучені Штати підтримують суверенітет України, але як краще його захищати, мають вирішувати самі українці. Про це сказав Радіо Свобода посол Сполучених Штатів у Києві Вільям Тейлор напередодні 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України. З послом розмовляла Мар'яна Драч.
Пане Тейлору, у Сполучених Штатах, як виглядає, розгорнулися дебати стосовно темпів подальшого розширення НАТО. Поштовхом до цього стала думка колишнього радника з питань національної безпеки Сполучених Штатів Генрі Кісінджера, який застерігає від форсування вступу до НАТО Грузії та України. Яке значення мають його аргументи для офіційного Вашингтона?
What Mr. Kissinger did say, he said two things. It's very important for the United States to support the sovereignty.
Пан Кіссінджер наголосив, що для Сполучених Штатів дуже важливо підтримати суверенітет України. І ми, звісно, погоджуємося з цим. Суверенітет України дуже важливий. Треба підтримувати Україну як незалежну державу. Тім Кіссінджер до цього додав, що не треба поспішати зі вступом України до НАТО. Влада Сполучених Штатів не хоче форсувати вступи України і Грузії до НАТО. Позиція США полягає у тому, що це рішення мають схвалювати Україна і Грузія. В Бухаресті всі лідери НАТО заявили, що ці дві країни долучаться до НАТО. Якщо Україна хоче вступити, то відповідь буде позитивною. Але це мають вирішувати самі українці.
Навіть ті українські оглядачі, які називають себе друзями Сполучених Штатів, кажуть, що Вашингтон сьогодні надто багато уваги приділяє НАТО. Що, мовляв, у Вашингтоні забули про стратегічний характер відносин з Україною, який не раз проголошувався. Крім безпеки, яке ще питання нині є ключовим для українсько-американських відносин з погляду Сполучених Штатів?
The first one would be energy security. Ukraine needs to diversify its energy resources.
Це енергетична безпека. Україні потрібно диверсифікувати енергетичні ресурси. І тут Україна має можливість залучити міжнародні компанії для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Це дуже важливо для України, для її інвестиційного клімату. На нашу думку, важливо дотримуватися умов контрактів. А якщо сторони мають розбіжності, то їм треба їх обговорювати.
rude that the two partners sit down and discuss.
Пане Тейлор, Сполучені Штати не раз заявляли про те, що обома руками виступають за прозорість в енергетиці. Але коли дійшло до конфлікту компанії Венко з українським урядом, то американці одностайно стали на бік цієї фірми. Хоча, на думку багатьох, є питання щодо того, як з'явилася угода про участь Венко у розробці Чорноморського шельфу. Чи немає тут подвійних стандартів?
No, that, I disagree. The deal was very transparent, and no one that I have seen.
Я з цим не погоджуюся. Угода була дуже прозорою. Ніхто, наскільки мені відомо, не має жодних проблем з тендером, який обрав Ванко. Це було за часів уряду Єханурова 2 роки тому. Те, що уряд пана Єханурова обрав Ванко, викликало здивування. Але це був прозорий відкритий конкурс. Тепер виникли запитання щодо можливих технічних порушень, коли видавалася ліцензія процедурних питань. Знову ж таки, якщо між сторонами є проблеми, то вони можуть сісти за стіл переговорів і їх обговорити.
З послом Сполучених Штатів Вільямом Тейлором напередодні 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України розмовляла моя колега Мар'яна Драч. А сьогодні повноліття Україна святкує скромно. Сьогодні про документ здебільшого згадують ті депутати, які у 1990 році голосували за. Вони називають декларацію доленосною і пригадують, як дискутували над кожним окремим пунктом. І після цього вітали один одного із українським суверенітетом. Леся Бакалець далі.
10 розділів, що проголошують суверенітет України, економічну самостійність та територіальне верховенство, 18 років тому були ухвалені більшістю депутатів новообраної Верховної Ради. Однолюток декларації про державний суверенітет Дмитро про документ дізнався на уроках історії в школі. Каже, прочитав повністю і цінність його розуміє.
Ще День Незалежності для мене більше свято, а державний суверенітет – то це якби крок до цього, перший крок до проголошення незалежності.
Варіантів майбутньої декларації було безліч, згадують очевидці. Тоді довго сперечалася навколо перших розділів про самовизначення української нації. Адже більшовицька більшість мала свій погляд на майбутнє держави. Не менш проблемними були й інші пункти, пригадує депутат першого скликання Анатолій Матвієнко.
Довго дискутували, до речі, з приводу нейтрального статусу і з приводу без'ядерного статусу. Ми розуміли, що така держава, як Україна, не може бути нейтральною, а без'ядерність нас лякала тим, що ми просто втрачаємо третій потенціал в світі.
Але в Колок'яненко з однодумцями взагалі виступали проти останнього речення в декларації. Там йдеться про те, що принципи документу використовуватимуть для укладення нового союзного договору. Та навіть за такого формулювання Лев Колок'яненко щасливий, що декларація все-таки була ухвалена.
В основному текст був добрий і з великою радістю ми тоді вітали один одного, там обнімали і бажали всяких успіхів, і дякували за активну роботу, і що ми все ж таки вдалося ухвалити цей нормативний акт.
Разом із депутатами раділи і українці, яких 16 липня 1990 року зібралося тисячі під стінами Верховної Ради. Депутат Іван Заєць згадує, як вийшов на вулицю, а там українські патріотичні пісні, сканування, слава Україні.
Я зберігаю в себе вдома таку маленьку картину, де намальовано кілька дерев і кущів біля води. І мені цю картинку подарувала той день одна жінка. На зворотньому боці цієї картинки написано, що День Незалежності. Депутату Зайцю від автора 16.07.90 року. Тобто люди тоді сприйняли цю декларацію як проголошення незалежності України.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ізраїль та ліванський радикальний шиїцький рух «Хезбола» почали обмін загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла 2 солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Навзамін «Хезбола» отримує з ізраїльських в'язниць 5 своїх бойовиків, а ще тіла майже 200 загиблих. Нинішній обмін викликав в Ізраїлі палкі суперечки. Чому? Знає Сергій Драчук.
Іще на світанку 5 бойовиків «Хезболи» привезли на кордон із Ліваном. Через кілька годин із Лівану доставили 2 чорні труни. Солдатів поховають в Ізраїлі з військовими почестями. Хезбола оцінює обмін як свою перемогу. Так само думають і численні прихильники цього популярного в Лівані екстремістського руху. Один із них, Мохаммад Дакер, так і каже.
Інтисар аз у карамі лещаб кюльну. Біллібнен, бідуалі лалам кюльна, валарабіє хас.
Це перемога для всього Лівану, для всіх арабських країн. Нам потрібно, щоб іще більше мучеників і в'язнів 1970-х років повернулися до своєї країни. Це велика честь, це перемога.
В Ізраїлі ж нинішній обмін викликав жваві суперечки, адже серед п'яти звільнених ліванців і такий собі Самір Кантар. Рядовий кривавий терорист-убивця з погляду Ізраїлю, але герой із погляду частини арабів. Він відбув в Ізраїлі майже 30 із 542 років ув'язнення за напад 1979 року в ізраїльському місті неподалік кордону. Тоді нападники вдерлися в одну з квартир і вбили двох чоловіків і чотирирічну дівчинку, якій Кантар розбив голову прикладом. За цією ж домовленістю Хезбола отримає з Ізраїлю тіла 199 загиблих бойовиків – і своїх, і палестинських. Перший понад десяток труни з їхніми тілами вже передали до Лівану. Серед них і тіло Даляль Аль-Муграбі – палестинки, яка зі співучасниками підірвала 1978 року в Ізраїлі викрадений автобус із 36 пасажирами, а потім була знищена в бою. І серед палестинців, і серед ліванців чимало вважають її справжньою героїною і мученицею. Одні вважають, що цим обміном Ізраїль платить надто високу ціну. Інші кажуть, що це болісна необхідність. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ар'я Мекель підсумував позицію влади.
Ізраїлі, на це є багато поглядів, але уряд вирішив це позитивно.
За його словами, юдейська релігія, цінності і культура вимагають, щоб не залишати на призволяще жодного єврея, ні живого, ні мертвого. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. В Україні найгірше падіння фондового ринку за останні 10 років.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому, що трошки є менша ліквідність.
А чи чули ви про зниження цін? Почуємо ваш голос.
Кожен день увеличується. Кожен день на базар хожу, і кожен день увеличується.
Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт.
Якщо вони зменшились, то я, мабуть, постарів.
Ми розповімо про отруцтво, фільм чернівецького студента, який здобув гран-прі на фестивалі «Відкрита ніч».
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Про все це дізнаємось після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Спершу у цій другій частині нашої програми «Свобода сьогодні» поговоримо про бізнес. А привід такий. У вівторок український фондовий ринок впав відразу на 5%. Це було найбільше падіння протягом одного дня за останні 10 років. В чому ж причина такого різкого падіння одного з найуспішніших європейських ринків цінних паперів? В цьому питанні розбиралася Марія Щур.
Ринкові аналітики вважають, що проблема українського ринку пов'язана зі світовою тенденцією. Погані новини з американського фондового ринку з Європи призводять до того, що інвестори починають нервувати, коли йдеться про ще ризикованіші так звані нові ринки, в числі яких є і Україна, говорить директор компанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому, що трошки є менша ліквідність. Якщо подивитися там з початку року, як веде себе ринок в азіатських країнах або навіть в деяких латиноамериканських, то на різниця у нас не дуже велика.
Але чи все пояснюється лише зовнішнім чинником? Як говорить аналітик Дмитро Тарабакін, в Україні є і внутрішні причини для хвилювання інвесторів. Висока інфляція та високі високі відсоткові ставки, якими Національний банк намагається її вгамувати, роблять запозичення дорогими на українському ринку. А отже, виникає небезпека, що українські компанії можуть не лише не заробити стільки, скільки вони планували, але й взагалі можуть не повернути борги. Окремою проблемою є небезпека різкого зростання цін на російські енергоносії.
Звичайно, незрозумілі прогнози по цінам на наступний рік. Ці заяви про те, що там газ може коштувати $400 на наступний рік, вони теж налякали людей.
Зауважує Дмитро Тарабакін. Поки що залишається незрозуміло, чи Україна взагалі сплачуватиме такі ціни і як це позначиться на її торговельному і платіжному балансі. Щодо прогнозу, то він, за словами експерта, багато у чому залежить, знову ж таки, від зовнішніх впливів. Але щодо внутрішньої української ситуації, то ринку потрібні добрі новини, говорить Дмитро Тарабакін. І серед них добрі фінансові показники підприємств, але найголовніше – зменшення інфляції. І тут, як говорить експерт, погані новини інколи парадоксально стають добрими.
Той факт, що навіть не змінили бюджет з точки зору інфляції, можливо, і добра новина, тому що уряд буде обмежений по витратам, а не обмежений по доходам. Тому це буде позитивно впливати на дефіцит бюджету, тобто він буде зменшуватись.
А щодо добрих новин, Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту Радіо Свобода, чи відчули ви зниження цін на продукти. 50% сказали ні, а 50% – що ці ціни підвищуються. А ось що почула кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Ні, Боже упаси, звісно, ні. Кожен день увеличуються. Кожен день на базар хожу і кожен день увеличуються.
Ні, я не помітила, що зменшуються ціни. Ростуть, виросли, от на початку десь літа виросли, зараз стоять на місці. Але що вони будуть знижуватися, під великим питанням, ніхто в це не вірить.
Ціни? А чому вони повинні зменшуватися? Різкого увеличення поки немає. На рівні.
Ну, то, що не збільшується, то не збільшується. Ну, зараз овочі почали зменшуватись, але це ж сезонний продукт. Якщо купувати в магазині, то зменшилась і ціна на м'ясо. Раніше я покупала лоток, стоїв где-то так в пределах 30 чем-то гривен, то сейчас этот лоток стоїть уже 20 чем-то гривен.
Якщо вони зменшились, то я, мабуть, постарів. Хай вони подумають. А ви вірите, що вони зменшились?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ще одна добра новина у нашій програмі. Переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом перейшли від декларацій до конкретних прагматичних дискусій. Так, власне, підсумував перший день 9-го раунду переговорів між сторонами заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв, який очолює українську делегацію, що перебуває в Брюсселі. А із Брюсселя з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Як, отже, пройшов перший день переговорів?
Власне, як і передбачалося, протягом переговорів з представниками комісії Європейського Союзу розглядалися різноманітні технічні деталі нової угоди з Україною. Як зазначив голова делегації України Костянтин Єлисеєв, одним з найважливіших елементів було питання про преамбулу, тобто про вступ з відображеними в ньому основними цілями угоди. Залишилися тепер політичні та технічні питання на кшталт зняття візових обмежень для українців та питань малого прикордонного руху. Чимало уваги, власне, приділили економічному діалогу, а саме питанням про створення майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Віталію, чи може бути підписана нова посилена угода вже під час вересневого саміту?
Власне, давайте послухаємо, як відповів на це питання сам голова української делегації Костянтин Єлисеєв.
Для нас важливо, що до угоди і превалюючим є не стільки дата підписання, скільки зміст угоди, перше. І по-друге, наскільки ця угода враховуватиме національні інтереси України і інтереси національного товаровиробника. Тому що, ви знаєте, ключовий елемент угоди – поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.
Заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв.
Так,
це левова частка роботи з підготовки угоди між Україною та Євросоюзом має бути виконана, власне, на саміті у Ев'яні. Згідно з деяких джерел, нам там мають відбутися суттєві зміни у політичному діалозі між Україною та Євросоюзом. І про це також свідчать обіцянки французького президента Саркозі, висловлені в листі до делегатів минулотижневого Ялтинського саміту, де він зазначив, що Франція буде підганяти своїх європейських партнерів з числа країн-членів та, власне, Єврокомісію до підписання угоди з Україною. І ця угода, за словами президента Франції, має бути найбільш амбітною з усіх можливих угод.
Віталію, а чи вдалося українцям переконати представників Європейського Союзу щодо їхніх європейських перспектив, що, власне, мали би бути складовими цієї угоди?
На жаль, як поводили себе представники Єврокомісії при обговоренні цього питання, нам невідомо. Проте, ось послухайте коментар щодо цього політолога Брюссельського центру політичних досліджень Пьотра Мацея Качинського. Розмова наразі про це не йде. З часу відкинення Лісабонської угоди на ірландському референдумі можливостей для будь-якого розширення немає, навіть для Хорватії. Тому у політичному сенсі набуття Україною членства в Євросоюзі теж відкладене. Звичайно, українці кожен раз нагадують про своє бажання зрештою стати членами ЄС, але їм поки що не слід чекати від Єврокомісії, що вона буде дуже відкритою для цієї ідеї. На сьогодні, гадаю, Європейський Союз знаходиться у процесі поступового визнання самого існування української мети приєднання до європейської спільноти.
Recognizes that such a wish exists.
Зазначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Брюссельського центру політичних досліджень Пьотр Мацей Качинський. Проте, з огляду на пріоритети французьких лідерів, що, як відомо, зосереджені на Середземномор'ї, цього року чіткого поступу Європи на зустріч Україні чекати не варто. Визначальною у цьому сенсі буде весна 2009 року, коли головувати в Євросоюзі буде Чеська Республіка. Пригадайте нещодавно заяву чеського віце-прем'єра Олександра Вондри, що сказав таке: «Цей рік середземноморський, наступний рік буде східноєвропейським».
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше про переговори стосовно нової посиленої угоди між Україною та Євросоюзом читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна сторінка у «Свободі» сьогодні – це культурна сторінка. Найвищу нагороду нещодавно на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» Гран-прі отримав фільм «Отродство» молодого режисера чернівчанина Дмитра Сухолитка-Супчука. Коли режисер повернувся до рідних Чернівців, з ним та з іншими учасниками зйомок розмовляла Оксана Зима. Вона й розповість нам про цей фільм.
Це німе кіно, кіно образів. На світанку мати благословляє сина в дорогу, його проводжає батько, разом вони йдуть до станції. Там на хлопця чекає його дівчина, яка збирається із ним у дорогу. Батько не пускає, вони залишаються тут. А герой-отрок їде туди, де його чекає нове життя. Без батьківського пильного ока, маминої опіки та дівочих сліз. Зі слів режисера Дмитра Супчука, тут у нього були непрості відносини, а там починається новий етап. Його життя зміниться, але ми цього вже не побачимо. Робота над фільмом була цікавою і непростою водночас, розповів режисер, але результатом він задоволений.
Так, був змінений склад акторів до зйомок десь за тиждень. Прийшлося працювати з іншими акторами, які постаралися, і що з того вийшло, можна було подивитися на екрані.
Актор чернівецько-українського театру Микола Гуменюк, який у стрічці зіграв батька, вперше знімався у студентському фільмі. Каже, що гралося добре. Коли камера працювала, все було серйозно. Коли виключалося, було всього, як у студентському кіно. Підколи, жарти, скандальчики. Були веселі, були і важкі моменти.
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Робота з молодим режисером далася легко, розповів Микола Гуменюк. Гарно було все поставлено і йшло накатом. Сама задумка непогана. Звістка про перемогу фільму спочатку шокувала.
Для мене це був сам шок, тому що я вночі мені перезвонили, сказали, що буде фільм. Мене не було в місті, а коли я приїхав, мені вже перезвонили, що сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Не Несподіванкою це було і для техніка фільму Івана Мітріка. На запитання, чи може бути у нас справжнє українське кіно, Іван відповів, що так, але при умові.
Українське кіно може бути, але всі у нас чомусь бажають робити його з допомогою когось. У нас вийшло зробити майже самим.
Перемога у фестивалі «Гран-прі» – це справді можливість для режисера і творчої групи працювати далі, знімати новий фільм. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього разу ми бачили те, що інші оминають. У програмі «Свобода сьогодні» її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода. Говорить радіо.